Πώς είστε, ξεκουράζεστε λιγάκι, γιατί τρομάξαμε από τον κόσμο, με την καλή έννοια το τρομάξαμε, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο η Δετρόπινος. Πολύς
Είχε
κόσμος.
Κόσμο και η Δετρόπη, είχε κόσμο και η Αγκροθέσσαλη στη Λάρισα. Έκανε νομίζω το ρεκόρ όλων των εποχών και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε κόσμο και η Κόσμημα που κάναμε στην Αθήνα και η Φούρντεκ που κάναμε στην Αθήνα. 4 εκθέσεις σε ένα Σαββατοκύριακο.
Α, είχατε και στην Αθήνα εκθέσεις αυτές τις...
Στην Αθήνα είχαμε σε 2 εκθεσιακά. Ναι, είχαμε την έκθεση επίπλου τη Φούρντεκ στο ΜΕΚ και είχαμε και την έκθεση Κοσμήματος που τη διοργανώνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή μία φορά κάνουμε εδώ το χρόνο το φθινόπωρο την Κόσμημα και κάνουμε και την έκθεση Κοσμήματος στην Αθήνα το Φεβρουάριο στο Metropolitan Expo.
Να ανεβούμε σιγά σιγά, η Αγκροθέσσαλη είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο εκεί της Λάρισας, έχει γίνει θεσμός, την έχει αγκαλιάσει εκεί και ο Δήμος και βέβαια με το know-how εδώ της Helexpo πηγαίνει κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι. Φέτος είχε ρεκόρ συμμετοχών, είπατε?
Είπα και ρεκόρ συμμετοχών. Σκεφτείτε ότι φέραμε 2 τέντες, οι οποίες ήταν 6.000 τετραγωνικά η καθεμία, για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε στο βαθμό που μπορούσαμε τη ζήτηση. Δηλαδή, σκεφτείτε 2 περίπτερα 13 σε τέντα. Φτάσαμε κοντά στους 50.000, 45.000 επισκέπτες. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο το νούμερο για τα δεδομένα της Θεσσαλίας, γιατί ξεπέρασε τα σύνορα της Θεσσαλίας. Είχε κόσμο από όλη την Ελλάδα, είχε κόσμο και από το εξωτερικό, από τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι το μικρό αδελφάκι της Αγκρότικα πια μεγάλωσε και φέτος με το ότι που κάναμε θα μπήκε στο διεθνή καλεντάρι της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ίδια την έκθεση αλλά και για την πόλη της Λάρισας, η οποία αν θέλετε έζησε και αυτή σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, αυτό που ζούμε εμείς δηλαδή όταν έχουμε εκθέσεις, το ένιωσε και η Λάρισα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και για την οικονομία έτσι, και για το εμπόριο της περιοχής.
Ναι, και σε μια περιοχή που έχει προοπτικές, αρκεί να μπορέσει να τις αναδείξει όπως πρέπει, κύριε Ποσρικίδη, κάποια στιγμή και με μεγάλη εξουστρέφεια. Και με την έκθεση δίνεται αυτή η δυνατότητα.
Έτσι. Το μόνο έτσι που θέλουμε να βελτιωθεί λίγο, αυτά συζητάμε τώρα με το Δήμο και ο Δήμος θέλει, αλλά πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες, είναι το να φτιάξουμε λίγο τις υποδομές. Ήδη έχουμε κάνει μια επένδυση από την προηγούμενη έκθεση, ξέρετε, τις εκθεσιακές υποδομές. Γιατί σας είπα πριν για τις τέντες και επίσης και λίγο την υποδομή την τουριστική της Λάρισας και νομίζω ότι μετά ο προορισμός θα είναι έτοιμος να υποδοθεί πάρα πολύ κόσμο, είτε έχει έκθεση είτε δεν έχει.
Ωραία, για να ανέβουμε εδώ.
Να δούμε λιγάκι εδώ τα δικά μας Δετρόπινος. Αυτό που συζητάμε πάντα όταν τελειώνει μία έκθεση που είχε πάρα πολύ κόσμο είναι: ωραία, ήρθε κόσμος, είδε, δοκίμασε, γνωρίστηκε. Είναι τι προκύπτει από αυτή την έκθεση? Τι γίνεται όταν η έκθεση κλείνει? Κάποιοι άνθρωποι έχουν συναντηθεί, έχουν γίνει εμπορικά επαγγελματικά ραντεβού. Τι δίνει ως προοπτική, τι εικόνα έχετε?
Κοιτάξτε, η λειτουργία της έκθεσης δεν είναι μόνο οι 4 μέρες που πέφτουν τα φώτα. Η λειτουργία της έκθεσης πηγαίνει ένα χρόνο μετά, δηλαδή μέχρι την επόμενη έκθεση. Γίνανε οι επαφές, εμείς προσφέραμε αυτή την πλατφόρμα που προσφέραμε για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν. Ήταν περίπου 700 οι εταιρείες που συμμετείχαν, ένας πολύ ικανοποιητικός αριθμός. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι ότι η πλειονότητα εξ αυτών ήταν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, εμείς φέραμε περίπου 200 buyers, ισχυρούς εμπορικούς αγοραστές από διάφορες χώρες και παραδοσιακά που εισάγουν ελληνικά προϊόντα, δηλαδή Κεντρική Ευρώπη κτλ. Αλλά άνοιξαμε και νέες αγορές, Κίνα, Αραβική Χερσόνησο, Ινδία, που κάναμε και ένα γεγονός σε σχέση με την Ινδική κουζίνα, μια που έρχεται η Ινδία ως τιμόμενη χώρα για το 2019, για το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Νομίζω ότι η έρευνα που κάναμε, γιατί κάνουμε ποιοτική έρευνα και στους εκθέτες και στους επισκέπτες, έδειξε ένα καλό βαθμό ικανοποίησης, δηλαδή πάνω από 7 στους εκθέτες, πάνω από 8,5 στους επισκέπτες. Δηλαδή ότι βρήκανε ενδιαφέροντα τα εκθέματα, ότι βρήκανε πεδίο συνεργασιών και ελπίζουμε ότι αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από την έκθεση θα βρήκανε ήδη ευκαιρίες για εξαγωγές, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ελληνική αγορά είναι σχετικά μικρή, οι δυνατότητες του ελληνικού τροφίμου είναι εξαιρετικές, γιατί και ποιοτικό είναι και ανταγωνιστικό στη τιμή. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη δίκτυα διανομής συνεργάτες στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αυτό που καταφέραμε στην ουσία είναι να δώσουμε την ευκαιρία και στις μεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα προϊόντα τους.
Μάλιστα. Και επειδή τώρα αναφέρατε αυτό και οι προοπτικές είναι σημαντικές, όπως είπατε, αναφέρετε για την τιμόμενη χώρα, την Ινδία. Χθες είχαμε ένα μπέρδεμα με τις τιμόμενες χώρες. Τι έγινε ακριβώς? Ποιες έχουμε τις επόμενες χρονιές στην επόμενη χώρα στην έκθεση?
Το ξεμπέρδεμα είναι το εξής, ότι είναι σίγουρα το 2019 η Ινδία και είναι σίγουρα το 2020 η Γερμανία. Έτσι έχει ήδη ανακοινωθεί, είμαστε σε επαφή με τους Γερμανούς οργανωτές. Νομίζω ότι και το 20 θα είναι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και διερευνούμε το ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε μιλήσει με δύο ευρωπαϊκές χώρες, διερευνούμε το ενδιαφέρον για το 2021.
Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η Τουρκία όπως γράφτηκε δηλαδή.
Δεν έχει κλείσει τίποτα, δεν έχουμε κάποια επίσημη επαφή εμείς όσον αφορά με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Διερευνούμε, άλλωστε είναι πολύ νωρίς για το 2021, γιατί ξέρετε ότι εμείς η κάθε χώρα, η τιμόμενη η οποία επιλέγεται, έχει να κάνει και με τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, με τις στρατηγικές ελληνικής οικονομίας κτλ. Αν κάνετε μια αναδρομή έτσι, στην αναβίωση του θεσμού, είδατε, ξεκινήσαμε με τη Ρωσία, πήγαμε στην Κίνα. Είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αντιλαμβάνεστε, επειδή καλύπτεται όλο το ρεπορτάζ, πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι χώρες για την οικονομική πολιτική της χώρας.
Έτσι, πώς προέκυψε αυτό το μπέρδεμα τότε, κύριε Ποζητική?
Και η Τουρκία είναι σημαντική για τη χώρα μας. Είναι γείτονα, έχουμε εμπορικές σχέσεις, έχουμε χίλια δυο, αλλά το 21 ήταν το πρόβλημα.
Και η Τουρκία είναι πολύ σημαντική και η Τουρκία συμμετέχει, ξέρετε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την κάθε χρόνο έτσι, στο περίπτερο 16. Νομίζω ότι πιθανώς να έχετε επισκεφτεί και το stand. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω ότι είναι το χρονικό, ότι επειδή το παγκόσμιο περιβάλλον και το πολιτικό περιβάλλον είναι μεταβαλλόμενο, δεν μπορείς από τώρα να καθορίσεις την τιμόμενη χώρα για το 2021, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς είμαστε σε επίπεδο διερεύνησης, μιλάμε ήδη με δύο ευρωπαϊκές χώρες για να δούμε πού θα καταλήξουμε για το 2021, αλλά είναι ακόμα νωρίς, έτσι.
Ναι,
και δεν έχει γίνει κάτι άλλο, ας πούμε, για να ξεκαθαρίσουμε, να ξεμπερδέψουμε την κατάσταση.
Και μπορεί να πάμε για το 23-24 την Τουρκία, δεν υπάρχει λόγος να είναι το 21, που είναι και 200 χρόνια από το 1821, έτσι, και την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό
ναι, γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, είναι γείτονα χώρα, είναι εμπορικός μας.
Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι συμβολισμοί, ωστόσο, έτσι, τώρα εφόσον αναφερόμαστε στην ημερομηνία, που οφείλουμε να τους λάβουμε υπόψη.
Βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση.
Κύριε Προσεγγίτη, βέβαια θέλουμε να συζητήσουμε και το σχέδιο της ανάπλασης έκθεσης. Είδαμε πρόσφατα και το, αλλά είναι πολύ μεγάλο θέμα να το ανοίξουμε. Πάντως, είδαμε πρόσφατα υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, διαβάσαμε και από αρχιτέκτονες σχετικά με τα περίπτερα, γιατί το υπόλοιπο σχέδιο νομίζω ότι όλοι συμφωνούν. Το θέμα των περιπτέρων και αν θα διατηρηθούν κανένα δυο από τα περίπτερα που έχουν ένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον πέρα από τα γνωστά κτίρια που θα διατηρηθούν, τον πύργο του ΟΤΕ, το Παλέντε Σπορ δηλαδή.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω, γιατί όπως είπατε είναι μεγάλο θέμα και τώρα για να τα ανοίξουμε νομίζω ότι δεν έχετε το χρόνο να τα ανοίξουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία, νομίζω ότι χρειάζεται να βάζουμε όλες τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε σε διαβούλευση. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, έχει πάει όλο το σχέδιο στους φορείς που ορίζει ο νόμος, δηλαδή στο Δήμο, στην περιφέρεια, στους επιχειρηματικούς φορείς κτλ. Βγαίνει και σε διαβούλευση ο οποιοσδήποτε, ο απλός πολίτης που έχει ενδιαφέρον, που θέλει να κάνει μια παρατήρηση, να κάνει μια πρόταση, θα είναι σε ανοιχτή διαβούλευση τον επόμενο μήνα για να πάρουμε σε αυτές τις παρατηρήσεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το έργο νομίζω ότι θα δώσει πνοή στην πόλη. Είναι απαραίτητο. Το θησιακό μας κέντρο το ξέρετε, είναι παλιό, χτίστηκε από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 80, έχει διασπορά και σπατάλη χώρου, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην έκθεση υπάρχουν 17 περίπτερα και 37 κτίσματα. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι σπατάλη χώρου υπάρχει, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία της διαβούλευσης με ψυχραιμία μπορούμε όλοι να δούμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις για να βρούμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι όμως ότι αυτές οι ενστάσεις, οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις, η άλλη άποψη να μην σταματήσει το έργο, γιατί νομίζω ότι είναι έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη.
Με τίποτα δεν πρέπει να σταματήσει, έχετε απόλυτο δίκιο και μαζί με το Μετρό είναι τα μεγάλα έργα και τα θέτουμε και εδώ στους υποψηφίους δημάρχους που έρχονται αυτές τις ημέρες, έχουν ξεκινήσει να έρχονται εδώ στο στούντιο, γιατί αφορά όλη την πόλη και ειδικά βέβαια το Δήμο Θεσσαλονίκης, στα όρια του οποίου βρίσκεται το κάμπους εδώ, το εκθεσιακό κέντρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Την καλημέρα μας, κύριε Ποζηρικίδη.